Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 28 траўня.
Палестына выйграе інфармацыйную вайну ў Ізраіля.
Я адкрываю BBC, CNN, што-то яшчэ. Блін, на первым месцы вайна всіх прыгад. Реальная угроза цивилизации в Украине находится. На Ближнем Востоке таких войн и конфликтов было во. Это еще не война на самом деле.
Пашпарт – интимная речь, якую никому не показывают. Абмяркоўваем вынікі выбараў у каардынацыйную раду.
Як бы калі было нейкім вот раней гэты вопыт з голасам і голас і тем зборам подпісу ў 21 годзе, то неяк было прасцей.
Ці знайшоў беларускі бізнес сваё месца за мяжой і навошта яму гімн?
На мяне сразу паляцела. О, Марына ўжо ведае, хто там яе прыз атрымае, яна ўжо частку нейкіх грошы сабе ў карман палажыла і там падобнае.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У нашых інфармацыйных баблах тэма вайны з Украінай па-ранейшаму на першым месцы, але ў свеце яна пачала відавочна адыходзіць на другі план ці нават яшчэ далей.
Не ў апошнюю чаргу гэта звязана з тым, што ўвага людзей прыкаваная да іншага канфлікта паміж Ізраілем і Палестынай.
У панядзелак, напрыклад, стала вядома пра перастрэлку на мяжы Ізраіля і Егіпту. У ёй загінуў егіпецкі салдат. І гэтая навіна выклікала паніку ў заходніх медыях, бо з такіх падзеяў лёгка можа пачацца трэцяя сусветная вайна.
Палестынцы кожны дзень распавядаюць пра вынікі абстрэлаў. Шмат хто ў свеце ім спачувае і крытыкуе Ізраіль. А на ўкраінскім фронте, наадварот, без пераменаў.
Пра тое, як Палестына выйграе інфармацыйную вайну ў Ізраіля, а заадно і вайну за ўвагу свету ў Украіны, размаўляем з эксперткай па міжнароднай палітыцы Розай Турарбекавай.
Спадарня Роза, я хацеў бы пачаць з самага новага, актуальнага, тым больш, што гэта побач з вамі, дакладней, вы ў той краіне знаходзіцеся, дзе толькі што завершыліся прэзідэнцкія выбары. Прэзідэнтам стаў Наўседа, то есть ён атрымаў другі тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, і вашы чаканні. Ну вось нарэшце вось гэтая істэрыя з ліцвінізмам і яшчэ невядома з чым яно скончыцца, ці яно адно ўсё ж такі ад другога не залежыць. Як вы ацэньваеце сітуацыю?
Нет, я думаю, что с литвинизмом немного полегче стало после некоторых разъяснений, в том числе и Департамента государственной безопасности Литвы. Так как в Литве сейчас политический сезон горячий, активный, дело не только в президентских выборах, но и в парламентских выборах, которые пройдут вот в конце лета, я имею в виду кампанию. А Литва, как известно, это в первую очередь парламентская республика. Я думаю, что это вот президентские выборы, это такая только начало, как говорится. Поэтому посмотрим, будут ли раскручиваться эти нарративы, связанные там с литвинизмом, с антибелорусскими настроениями. А попытки мы видим опять возобновляются. Но уже не такие интенсивные, как это было ранее. Что касается президента Науседы, в принципе, ничего неожиданного в его победе нет. И весьма поучительно для белорусов, которые находятся сейчас в Литве, весьма поучительно, как, в принципе, выборы проходили. Второй тур, вы знаете, был. И второй тур, во втором туре у Науседы был уже альянс с одним из кандидатов в президенты, который не прошел во второй тур. И это нам такой пример того, как делается политика современная в условиях демократии. Она основывается в первую очередь на дебатах, критике и альянсах, а не только исключительно на критике и еще раз критике. Вот, поэтому это нам пример. Надо брать эти вещи на вооружение. В политике без союзников нельзя. В демократической политике, простите. Это только диктатор может себе позволить вообще не иметь альянс ни с кем политически. Поэтому мы должны вот этому и учиться.
Ну таким чынам ўсё ж такі можа быць, калі казаць уже не про літвінізм, а про іншыя ініцыятывы, як то можа быць уроўніванне у нейкіх санкцыйным ціску на расіян і беларусаў, там нейкія абмежаванні, як а некаторыя нават называюць там нейкае слово такое агучваць як дыскрымінацыя беларусаў па тых ці іншых нейкіх правах. Вот што з гэтым, вот што вы можаце спрагназаваць?
Это будет зависеть как раз именно от парламентских выборов. Вы же знаете, что Науседа делал несколько заходов, да, на счет того, чтобы приравнять белорусов и русских, но парламент сказал ему нет. То есть большинство в парламенте сказало ему нет, и он в общем и целом сдался. То есть два раза заход был, два раза он накладывал вето, отправлял на пересмотр, парламент не был согласен с этим. Короче, это дело пока не прошло. Но в условиях, если вдруг в парламенте изменится ситуация, я имею в виду после выборов парламентских, вполне возможно, что Науседа попробует возобновить эту историю. Правда, мне кажется, что все-таки, в отличие, например, от грузинского кейса, Науседа не будет настолько упорствовать. Посмотрим, насколько будут серьезные критические вот эти вот общественные настроения, насколько они будут толкать его на реализацию вот этой повестки, связанной с борьба с литвинизмом, антибелорусская повестка, повестка, связанная с железным занавесом. Вот, это посмотрим, насколько это будет проходить именно уже через парламент, потому что парламент в первую очередь здесь имеет значение. На первом месте здесь на самом деле парламент. Это, еще раз напомню, Литва – это парламентская республика.
Я хотел бы вот звернуться еще на слова, которые прогучали от Зеленского про то, что коли ну, будет пораза, там, скажем, Украины в даденном выпадку, ну и вогуле там, может, пораза, не пораза, але, здаецца, прогучало так, наступными мэтами Кремля, военными мэтами, ахвярами, магчымами стануть краины Балтии, Молдова и Казахстан. Гэта напярэдадні вот все ж таки гэтай сустрэчы у Швейцарыі, ну так как бы трошку даецца такі посыл рашучасці заходнім палітыкам. Ці ёсць сапраўды рэальныя пагрозы?
Но мы с вами кейс Казахстана уже неоднократно обсуждали. Там много чего как бы происходит. Скорее всего, это тоже там информационно-психологическая операция. Ну и вы понимаете, что на сегодняшний день российское общество представляет из себя достаточно больное общество с очень такими непомерными имперскими амбициями. Вот общество буквально болеет войной, считает войну в Украине нормальным явлением. И, соответственно, этот инструмент применяет уже в своем воображении, особенно отдельные русские политики, в отношении Казахстана тоже. Вот. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Ну, в контексте, конечно, возможной конференции в Швейцарии, вернее, предполагаемой, вот, которая будет, я думаю, что западные партнеры должны себе представить воочию, что эта угроза является не гипотетической. А если до сих пор их мнение относительно этого было достаточно скептичным, то все, что касается украинского кейса, я имею в виду войны в Украине, которая началась не в 2022 году, напомню, а в 2014 году, а до этого была Грузия, да, в 2008 году, вот, и это союзное государство, которое целью своей ставит фактически медленное поглощение Беларуси, то что ж тут я не понимаю, какие еще должны быть предъявлены доказательства относительно совершенно агрессивной имперской политики Кремля, попытка государственного переворота в Молдове, например, вот, постоянные угрозы относительно Польши и Литвы, все эти планы насчет Сувалкского коридора, все это как бы озвучивается, и озвучивается не маргиналами, а озвучивается Медведевым, озвучивалось Путиным, статьи были написаны, там «Историческая Россия» или там что-нибудь про Польшу было написано у Медведева, да? Они же не занимают какие-то маргинальные позиции, это же там не на задних лавках в Госдуме сидят они. это же первые лица государства. А самое главное, что за всеми этими словами дальше происходит, принимается решение о широкомасштабном вторжении в Украину. Какие еще доказательства? Я думаю, что, в принципе, надо думать в этом направлении и делать все возможное для того, чтобы обезопасить и остановить Россию, в первую очередь, обезопасить их, ее соседей, не прислушиваться, а слушать их.
Протягиваем размову с эксперткой по международной политике Розой Турарбековой.
У чем погроза для заходней цивилизации? Вот это может быть вот этих таких пропалестинских, ну, я не веду, как тут правильно сказать, настроев. И, может быть, саправды вот Захад так зараз накритикує Ізраїль, Нетаньяху, їх діяння, Хамас особливо там і не критикує, розуміючи того, що за Хамасом то стоїть Москва, і в принципі Хамас равно Росія.
Ну, близко, по крайней мере, Хамас к России, близко, конечно, к Ирану, ближе к Ирану, надо сказать, да, тут цепочка немножко, чуть-чуть длиннее, да.
Ну, я скоротил, да, зрозумела, что она как бы...
Хотя и напрямую тоже есть. Я не вижу большой угрозы именно со стороны пропалестинского движения в Европе. То, что вы называете леваками, это университеты. На кампусах там вот эти вот, как это сказать, собрания, да, эти демонстрации и так далее. Университеты всегда были к этому склонны, это пройдет. Тут угрозы прямо западной цивилизации, это опять столкновение цивилизации с Эмиль Хантингтон. Я сейчас просто на стенки полезу, если честно, от всего от этого. Здесь дело не в этом. Здесь речь идет о манипуляции, с одной стороны. С другой стороны, речь идет об ошибках. Серьезных ошибках и просчетах, в первую очередь правительств западных, они должны были сделать определенные ограничения, наложить определенные ограничения на действия вот этой наземной операции в секторе Газа. Вот. И не поддаваться на эти провокации. Это те выводы, которые надо сделать. И что меня еще больше всего в этой ситуации раздражает, это вот тут вот, извините, что я скажу, это медиа. Я открываю BBC, CNN, что-то еще. Блин, на первом месте война в секторе Газа. А реальная угроза цивилизации в Украине находится. На Ближнем Востоке таких войн и конфликтов было во. Это еще не война на самом деле. Она, как это сказать, всячески подогревается с разных сторон. Да? Помните, мы с вами тут обсуждали вопрос возможной войны между Ираном и Израилем. Ну, не случилось же. Мы с вами обсуждаем то, что может произойти, вместо того, чтобы обсуждать то, что уже реально сейчас происходит под Харьковом. Для меня реальная угроза цивилизации находится под Харьковом, не в секторе Газа и даже не в Иране. Они в своей цивилизации, они никуда не денутся. С ними все будет в порядке. Они между собой еще, подождите, там внутри еще будут разборки. Я имею в виду в Иране, в Израиле, я надеюсь, наконец пройдет нормальный цивилизованный процесс, избирательный процесс, и они, наконец, назначат правительственную комиссию по изучению причин того, почему так получилось. Вот, эти разберутся. А вот реальная угроза цивилизации сейчас под Харьковом. Вот это правда. Вот тут да. Вот это то, что ради чего Путин старательно разжигает войны по всему, вооруженные конфликты по всему миру, где только возможно, вкладывая деньги в это дело. Помните, что касается Красного моря? Сейчас про хуситов что-то как-то уже мало пишут. Сектор Газа там, да, там бурлит. Вот. Иран, как бы Иран-Израиль. Видите, как вот это, кстати говоря, очень успешная была проведена операция американцами, иорданцами, их союзниками по предотвращению расползания войны на Ближнем Востоке. Здесь было отработано просто супер. Вот. Но реальная, с моей точки зрения, угроза цивилизации находится в совсем другом месте. Это в Украине.
Дякую, великий сподарыня Роза.
Спасибо большое, уважаемые зрители. И живи, Беларусь!
Живи вечно. До встречи.
Далей у праграме Еўразум.
Пашпарт – інтымная рэч, якую нікому не паказваюць. Абмяркоўваем вынікі выбараў у каардынацыйную раду.
як бы калі было нейкім вот раней гэты опыт з голасам і голас і тем зборам подпісу ў 21 годзе, то неяк было прасцей.
Ці знайшоў беларускі бізнес сваё месца за мяжой і навошта яму гімн?
На мяне сразу паляцела. О, Марына ўжо ведае, хто там у яе прыз атрымае, яна ўжо частку нейкіх грошай сабе ў карман палажыла і там падобнае.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі апусцілася на 16-е месца ў адноўленым рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі хакея. Для яе гэта антырэкорд. Дагэтуль зборная займала 14-е месца, але яе абагналі Аўстрыя і Казахстан. Беларускі хакей ўжо трэці год адхілены ад міжнародных спаборніцтваў. Зборная Расіі, якая таксама адхілена ў рэйтынгу, другая, а першае месца займае зборная Канады. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк працягнуў кантракт з польскім клубам «Кельцы» да 2028 года. Лінейны з'явіўся ў яго складзе ў 2018-м. За гэты час 5 разоў перамагаў у чэмпіянаце Польшчы, двойчы выйграваў кубак. 20-гадовы габонскі нападаючы Гомеля Родзі Эфае узначаліў гонку бамбардзіру футбольнага чэмпіянату Беларусі. У пераможным матчы з Дняпром ён забіў свой 7-ы гол. У гульца брэсцкага «Дынама» Ягора Карцова, а таксама форварда Іслача Александра Шастюка па 6 галоў. 39-гадовы португальскі футбаліст Крыштыяну Раналду ўстанавіў новы рэкорд. Ён стаў найлепшым бамбардзірам вышэйшых дывізіёнаў 4 розных ліг. У гэтым сезоне ў 31-м матчы за Аль-Наср у першынстве Саудаўскай Аравіі Раналду забіў 35 галоў. Раней ён быў найлепшым бамбардзірам у чэмпіянатах Англіі, Іспаніі і Італіі. Бостон выйшаў у фінал плэй-оф Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. У фінальнай серыі ўсходняй канферэнцыі была абыграная Індыяна. 4 перамогі запар. Сапернік Бостона вызначыцца ў серыі заходняй канферэнцыі паміж Даласам і Мінесотай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Трэці склад каардынацыйнай рады абраны. 28 мандатаў атрымаў спіс Павла Латушкі і Юрася Губарэвіча. На другім месцы блок Пракоп'ева-Ягорава, 13 мандатаў.
На трэцім месцы адразу тры спісы, з якіх у раду прайшлі па 8 прадстаўнікоў: еўрапейскі выбар, незалежныя беларусы і моладзевы наступ.
Выбары сталі выразным папярэджаннем для дэмсілаў. Прагаласавала менш за 10 тысяч чалавек. Ці дастаткова гэта ўвогуле, каб сцвярджаць, што дэлегатаў у каардынацыйную раду нехта дэлегаваў?
Рэдактар Еўрарадыё Дзмітра Лукашук абмяркоўвае гэта з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым.
Скажы мне, як ты ацэньваеш той улоў, які атрымаўся па выніку выбараў каардынацыйную раду?
Ведаеце, жыць у грамадстве і як там далей? Владимир Ильич, быть свободным от грамадства нельга. Я просто так до того, что я шмат, может быть, мне здаецца нават занадто шмат цього критичного, бачу гэтые дні у адрес выбора координаційну раду. І тут, як у кожнага чалавека, ну, той, які там выступае, дае каментары, канешне, часам то людзі не прызнаюцца, но ў галаве спрацоўвае такое, ці гаварыць то, што ты сам думаеш і не супадае з астатнімі, ці гаварыць тое, што все хочуць пачуць і все гаворыць, і ты падключаешся да агульнага хору. Ну, хто мяне ведае, і ты тым больш разумееш,
да,
што я
мы ж ведаем, всё жыццё выказваю
сваё меркаванне. Свое меркаванне.
Да.
І не в нагу, і это нема такога у мяне жадання не в нагу, калі я з большасцю толькі рад. Но часам, калі я не збольшыць, я не пабаюся гэтага сказаць. І ў дадзеным выпадку я не сказал бы, што мне падабаецца вся гэта хваля вот такой рэзкай радыкальнай крытыкі на адрес выбараў у каардынацыйную раду. Магу сказаць, што за дзень-два, канешне, прыблізна я ўяўляў такую суму агулам, што вот 7 тысяч, якія выйшлі, ну там 6-700. Но так і здавалася, што будзе каля гэтых 10 тысячаў. Хаця, калі казаць пра прагнозы пачатку году, канешне, у мяне был больш аптымістычны прагноз. Одно з таких пытанняў задавалі там аналітыкам на Радіо Свабода, і большасць давала больше, там, я, здаецца, сказаў ці 30-40, штосьці такое. І тады выглядала гэта рэалістычным. Но вось, перш за ўсё, мне здаецца, ўсё-такі дзве рэчы. Першае, это безумоўна такія Ну, беспрэтэндэнтнай лютай рэпрэсіі з боку ўлады, якая, ну, усіх людзей, які ідуць каардынацыйную раду, завяла супраць крымінальныя справы, запускала там фейкі, што яна ўбачыць, хто галасуе, стала, ну, скажам, такія відэа, мы бачым, што прыходзілі да людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, прыходзілі ў іх кватэры, ці пустуючыя, ці кватэры, дзе жывуць сваякі. Всё гэта безумоўна стварала такі адпаведны псіхалагічны фон для галасавання, што многія людзі, якія хацелі б галасаваць, ну, гэтага рэальна спалохаліся, нават жывучы за межамі Беларусі. Другі аспект, гэта пэўная, ну, скажам, складанасць. Калі б чалавек выйшаў на нейкі сайт і клікнуў там на нешта, это было прасцей. А паколькі арганізатары вырашылі ўсё па-сур'ёзнаму зрабіць, ну, вот з гэтым пашпартам, то многія проста, ну, альбо за прынцыпы, альбо за ліноты, вось кудысьці ісці, рэгістравацца, там даставаць свой пашпарт, его фатаграфіраваць, таксама не захацелі. То бок гэтым, ну, цікавіліся.
Я просто выбачаю, што перабіваю, просто па ходу. Ты сам галасаваў?
Гэта інтымная справа, гэта мы не абмяркоўваем.
Не, я не спытаюся за каго, я
пытаюся, нават гэта сам галасаваў ці не. Я вот прынцыпова рашыла это не гаварыць.
Я дзеля чаго пытаюся? Да. Я галасаваў. Я не буду гаварыць за каго, я галасаваў. Мне просто цікава, от насамрэч оно складана было?
Ну, не так складана, просто складанасць была ў тым, што ты камусьці даеш свой пашпарт, вот, для людзей. Я, са мной дзеліліся людзі, так сказаць. Я, паколькі зараз на фоне таго, што все людзі ўсяго баяцца, то многія баялись гэтага. Ну, і трэця, можа быць, галоўная прычына, гэта всё-такі пытанні пра тое, як, чаму, для чаго і навошта. Так сказаць, у нас журналістыцы ёсць 5W, 5W, who, там, when, where, and what, да, вось, а што, дзе, калі, навошта, так сказаць, хто. І тут вот многія людзі задаваліся гэтым пытаннем, навошта мне галасаваць за каардынацыйную раду, што гэта дасць, што яна мне і Беларусі дасць. І, канешне, гэта можа быць самае галоўнае і дыскусійнае пытанне, што многія людзі не бачылі гэтым сэнса. Ведаеце, як мы да 20-го года гадамі з вамі, ну, мы все журналісты абмяркоўвалі там пасля чарговай акцыі апазіцыі, якая сабрала там 1,5-2 тысячы, там ці 25-го сакавіка, ці нейка іншая. Чаму людзі не выходзяць? І я, паколькі шмат разоў адказаў на гэтае пытанне, я даваў адказ, каторы там цытаваліся ў тым ліку і в нейкіх там кнігах гістарычных, там, што людзі, па-першае, не бачуць сэнса, не бачуць стымула і не бачуць выніка. А калі здарылася 20-й год, яны гэта ўбачылі, і патэнцыйны стымул, і вынік, і сэнс, яны выйшлі, так сказаць, 100 разоў больш, не 2000, а 200 тысячаў. Вось. І тут таксама вот гэтае ж пытанне задаюцца менавіта ў сувязі з галасаваннем каардынацыйную раду, што людзі не бачылі стымула, сэнса, выніку і не бачылі, для чаго это патрэбна. Я кажу пра тыя патэнцыйныя сотні тысяч людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, якія выехалі ў тым ліку па палітычных прычынах альбо эканамічных і безумоўна прымалі ўдзел палітыцы. І сапраўды атрымліваецца так парадаксальна, што ў некаторых удзельнікаў гэтых выбараў, калі браць самых вядомых, сацыяльныя іхнія сеткі, скажам, вмещаюць больш людзей, там десяткі тысяч, чым ты людзі, якія за іх прагаласавалі. Вот па тых прычынах, тым ліку, якія я тут назваў.
Я прачытаў такую выказванне учора вечарам па выніку вот усіх там агучаных галасаванняў. Не буду называць, хто гэта там вядомы скептык, але тым не менш. Ён напісаў так, што самым лепшым, што зараз вось новасабраная там абраная каардынацыйная рада можа зрабіць, гэта самараспусціцца з-за таго, што яна там как бы нікчэмная, нічога нікому не можа зрабіць, непатрэбная і ўвогуле выніка ніякага няма. І я падумаў, калі падыходзіць такой вот пазіцыі, дык варта было б узяць ды самараспусціцца ўсім. І каардынацыйнай раді, і кабінету, і та саме, і офісу па вялікаму рахунку.
Ну, я тебе скажу, які на
это адказ будзе. Астатнім завярнуцца ў прасціны і паўсціць на могілкі.
Да, альбо, если правда, ну, хаця бы на треть остаецца одно, то калечы мереть. Ну, але тут, не, тут люди скажуть, что за вашу каардынацыйную раду голосувала 6700, а за Ціхановскую, ці паводле социологии, ці паводле назірання, ну, тым не менш, голосували мільйони, это об'єктивно. Там, 3-50%.
Голосували тады, а тепер її імідж і легітимність на узровні там
Мы не ведаем, на каким. Это так само не ведаю, как можно стержать, попираючися некие отчувания. То бы я кажу, что гэты аргумент, он дзейнічае да вот лічбавых выников координационной рады, что трэба разысціся, але не дзейнічае да Ціхановскай. Дзейнічаць он будет сапраўды, ну, неким сэнсе пасля 25-го года, и тут, ну, особная дискуссия, мы про не раз говорили. Але вот есть, ну, Вусаў и там, например, его поплечники, там, Котаў, Анатольці, Балконец заявляют про, я боюсь сказать, ну, про всебеларусский такой конгресс, так? Что лишь бы люди не выбирали Координационную Раду, пришли бы на конгресс. Ну, обои, рыбои, ну, в чем разница? Что там придет человек, якого, они кажутся, ну, за его подпишется там 100 человек, и он придет, он будет больше представничим. Ну, для чего? Ну, так само будет представлять, яны несколько тысяч потенциальных своих, умовно скажем, выборников. А то бок это просто, ну, вот наша песочница за конгресс, а ваша песочница за Координационную Раду. А мы не любим Координационную Раду, там нас обошли, там нас проигноровали, там нас не послухали, скажет Цыпкало, Вусаў, и Балконец, и тому мы пропонуем вот этот белорусский конгресс, который, ну, в принципе, будет иметь такую же популярность и легитимность, как и Координационная Рада. То бок я не бачу в этих пропановах, можно сказать, что это, ну, вот объективно свечит про сегодняшний стан и страху у громадства, тем ликом, какое за межами Беларуси, и про стан политизации. Про политизацию мы так само можем поговорить, но вот есть такие речи, как все-таки прогляды там незалежных медиа.
Той сёй з палітыкаў ужо знайшоў вінаватых у млявым галасаванні – журналістаў. І заадно палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана з яго песімістычнымі прагнозамі.
Што на гэты конт думаюць двое журналістаў – Зміцер Лукашук і Віталь Цыганкоў.
Працягваем слухаць размову.
Тэмы, якія былі звязаны з Координацыйнай Радай, и тут я вертаюся до гэтых не тому, что я там обороняю нас, журналист, ведаешь, у меня нават этой корпоративной солидарности нема, коли треба, я скажу и супраць журналистов, и николи не побоюся. Але в дадзеным выпадку, ну, вот этой попроки политиков на адрес журналистов, что недостатково там осветляли, раз уж мы в твоем эфире, то ты, по-моему, так осветлял, что просто, ну, по 2-3 на день были у тебя кандидаты от Координационной Рады,
не,
правда?
Не, ну, по равнанні с Кацом и Лемонт, ну,
ну
куды
да,
уже нам?
Ну, Лемонт и Кац, да. Это... Ну, треба ж тлумачыць гледачам, што гэта Зміцер зараз такі закідон в бок Пракоп'єва, который сказаў, што вот Кац і Лемонт больш асвятлялі выбары Координацыйную Раду, чым беларускія СМІ.
Больш зрабілі для папулярызацыі выбару УКС, чым усе астатні
да,
разам
узяты. Да, Кац многа чого зрабіла в 20-м і 21-м годзі, пераконваючы кожны год, кожны сваім выпуску, што мы ўже перамаглі, і дыктатура падае, і падзе, і зараз, ну, я-то не глядзел, но з того, што... Я.
Слушай, ну мы вот, ну я, ладно, там покрыўдзіўся, ты не знаю, покрыўдзіўся, не покрыўдзіўся, там ці, скажем так,
нет, я про то, я хотел,
а можа ён правы.
Да, я хотел поразважаць, бо сапраўды СМІ по-розному стались. Ёсць крытычныя выказванні там на білсайце некаторых журналістаў, а іншыя журналісты рабілі. Вот я про свои дубой, что, ну, дубой, дзе устроил, ну, больш-менш такую цікавую дискусію паміж Кнуровичем і Аліной Ковшык, ну, все-таки адны з свядомішых прозвішчаў, ну, набрал менш за все сярод цих моих двубоев. Гэты вот дебаты в Координационную Раду. Не тому, что я там гэты двубой горш провел, чем меньше. Просто к тому, что да, любые темы, связанные с Координационной Радой во всех наших СМИ, я в всяком разе скажу за те, где я працую, Радио Свобода и Белсат. И они сбирали меньше, чем любая другая иншая тема. А люди старались, давали каждый день. Ты давал каждый день. Белсат давал каждый день. Белсат дал гэты великие дебаты, яких проглядела, ну, адносна не шмат людзей. Вели трансляцію гэтага, ну, скажем, форума, который был мінулую суботу, называўся «Великая конференция». В нейкі момент его глядела 200-300 человек, по выніку, по-моему,
5 тысяч,
да? Менш, да? 3-4. Вось. І гэта кажа про тое, что, ну, вот это был такі аб'ектыўны інтарэс грамадства да выбора Координацыйную Раду. Значыць, штосьці, як казал Жванецкі, якога наші маладыя глядачы могуць не памятаць, штосьці в консерваторіі надо исправіць. І в самой, значыць, консерваторіі, в самой ідэі вот, выбора Координацыйную Раду было штосьці, што людзей не прыцягнула. А менавіта што яны лічылі, што гэта зараз не патрэбна, што гэта зараз іх не цікавіць, што яны не бачаць у гэтым вынікаў. І не гледзячы на то, што даволі яркія асобы выступалі за, і яны гэтыя самыя яркія асобы і сабралі больш за ўсіх галасоў, но ўсё-такі агульная маса вот па гэтых прычынах стратэгічных, якія я кажу, што не бачылі, чаму, для чаго это патрэбна. Ну і плюс ты дзве прычыны, якія я назваў, гэта і а тэхнічныя ў меншай ступені і б менавіта страх. Вот все гэты тры прычыны, якія сабралі, ну, дастаткова мала галасоў па выніку.
Я яшчэ чуў такое вот слова пра тое, што вельмі шмат людзей увогуле не чулі пра тое, што нейкія выбары праходзяць. А тыя, хто чуў пра тое, што выбары праходзяць, не ведалі, калі ўвогуле галасаванне будзе. А тыя, хто ведаў, калі галасаванне будзе, то той не мог разабрацца, як там галасаваць, што
ну,
куды
ісці. Гэта трэба прызнаць.
І гэта ўсё віна, ну, нас з табой.
Нет, это трэба прызнаць, што, ну, чалавек як бы калі было нейкім вот раней гэты вопыт з голасам і голас і тем зборам подпісаў 21 годзе, то неяк было прасцей. І з кожнага, што называецца чайніка, сапраўды это было. Вось там вот прагаласуйце, там вот. А тут, ну, літаральна трэба было ісці толькі на сайт адзін каарнацыйнай рады, ну, скажам, не самы вядомы сайт, да, асабліва да гэтых падзеяў. Вось СМІ, напэўна, па сваіх правілах, ну, не давалі такія спасылкі «галасуйце ў нас». Яны писали, что вот выборы отбываются, але ну, яны не имели права давать рекламу выборов, и они давали спасылку на гэтую координационную раду. Так что, ну, гэта было не то, что так уж супер непросто, але гэта было больш складана технічна, чем ранее, это можно признать.
Так што ў слабым галасаванні беларусаў на выбарах у каардынацыйную раду ўсё ж такі вінаваты не журналісты, давядзецца знайсці іншых вінаватых.
Магчыма, палітыкам трэба больш уважліва прыгледзіцца да саміх сябе, але ж гэта не заўсёды прыемна.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці знайшоў беларускі бізнес сваё месца за мяжой і навошта яму гімн?
На мяне сразу паляцела. О, Марына ўжо ведае, хто там яе прыз атрымае, яна ўжо частку нейкіх грошай сабе ў карман палажыла і там падобнае.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканская спявачка Брытні Спірс заявіла, што стала ахвярай рабавання. На сваёй старонцы ў Інстаграме артыстка расказала, што зламыснікі вынеслі з дому ўсе ўпрыгожванні. У новым відэа зорка сцэны прадэманстравала пустыя скрыні, дзе раней захоўвала каштоўнасці. Калі менавіта адбылося рабаванне, ці было скрадзена яшчэ нешта, акрамя ўпрыгожванняў, і ці займаецца гэтым інцыдэнтам паліцыя, Брытні не паведаміла. Па словах выканаўцы, зараз замест арыгінальных брэндавых рэшаў, яна купляе падробкі, бо баіцца, што да яе зноў уварвуцца рабаўнікі. Такім чынам, вы бачыце, што ўсе мае каштоўнасці скралі. Цяпер цяжка купіць новыя, бо я баюся, што яны знікнуць. Так што я купляю танна і падробку, але гэта цяжка, таму што некаторыя з маіх рэшаў спачатку былі зроблены для мяне. І майго дзіцячага крыжыка, які я насіла з 4 гадоў, ужо няма. Ён такі тонкі, сказала Спірс. Рэжым Александра Лукашэнкі губляў кантроль над дзяржаўным каталогам музейнага фонду Рэспублікі Беларусь. Ён пераходзіў у распараджэнне НАУ і музея Вольнай Беларусі, заявіў Павел Латушка. Ён падкрэслівае, што каталог утрымлівае амаль 165 тысяч музейных прадметаў, якія з'яўляюцца нацыянальнай спадчынай беларускага народа, а не рэжыму Лукашэнкі. Ад сённяшняга дня, калі хтосьці вырашыць знішчыць музейныя прадметы або нанесці ім шкоду, прадаць, перадаць з трэцім асобам і краінам, то ён павінен разумець, што мы дакладна ведаем стан музейных прадметаў, месца іх захоўвання і адказных за гэта асобаў, гаворыць у відэазвароце Латушка. За знішчэнне, крадзеж і незаконную перадачу музейных прадметаў будзе прыменена адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. А пакуль у дзяржаўны каталог унеслі такія гістарычныя і культурныя каштоўнасці, як бел-чырвона-белы сцяг з імёнамі палізняволеных беларусаў, вопратку загінулага ва ўкраіне беларускага добраахвотніка Васіля Грудавіка, пратакол аб выніках галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі 2020-га выбарчай камісіі нумар 35 горада Ліда, у якім зафіксавана абсалютная перамога Святланы Ціхановскай ды іншае. Пазней у НАУ заявілі, што кантроль над дзяржкаталогам быў страчаны, але сам каталог яны захавалі. Сваю пасаду пакінуў мастацкі кіраўнік нацыянальнага тэатра оперы балета Валянцін Ерызар'ю. Пра гэта ён напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Сёння я пакінуў пасаду мастацкага кіраўніка вялікага тэатра Беларусі, у якім я працаваў з 1973 года. З гэтым тэатрам звязаныя мае самыя вялікія творчыя ўзлёты і перамогі. Я ўдзячны лёсу, што мне выпала такое шчасце стаяць разам з вамі ля вытокаў адраджэння вялікага тэатра, піша легендарны балетмайстер. Ён падзякаваў супрацоўнікам тэатра і выказаў асаблівую любоў і падзяку гледачам. Асаблівая падзяка ад мяне, маёй краіне і кіраўніку нашай краіны. Дзякуй вам за шчасце многія гады тварыць на гэтай сцэне і магчымасць рэалізавацца тут як мастаку, дадаў ён. Дзякуючы працы Ерызар'ева, беларускі балет праславіўся ва ўсім свеце. Нагадаем, што ў 2009 годзе харэограф пакінуў вялікі тэатр, бо пасля рэканструкцыі яму прапанавалі толькі стаўку галоўнага балетмайстра. Сам ён спадзяваўся на пасаду дырэктара і прапанову расцаніў як крыўду. Вярнуўся Елізарыю ў тэатр у 2018 годзе на пасаду мастацкага кіраўніка. Пасля падзеі 2020 года пры ягоным кіраўніцтве былі звольненыя дзесяткі супрацоўнікаў тэатра, але маэстра ніяк не рэагаваў на гэтыя працэсы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Пакуль адны займаліся ўдасканаленнем палітычнага складніка беларускага грамадства і дымсіл, праводзячы выбары ў каардынацыйную раду, іншыя працавалі на ўмацаванні эканамічнага складніка беларускай дыяспары.
Размова ідзе пра асацыяцыю беларускага бізнесу за мяжой, якая за апошнія некалькі тыдняў зладзіла і шэраг бізнес-сустрэч ды івэнтаў і абвясціла чарговы конкурс для прадпрымальнікаў.
Ці атрымліваецца ў беларускага бізнесу знайсці сваё месца за мяжой і спраўляцца з выклікамі, што перад імі паўстаюць? Распытваем пра гэта віцэ-прэзідэнтку Абба Марыну Гірын.
От за гэтыя тры гады што змянілася для беларускага бізнеса за мяжой?
Ну, я магу дакладна адказаць пра нашы менавіта камьюніці, пра нашых мэмбер асацыяцыі. Канешне, за гэтыя гады многія з іх сталі на ногі. Ну, зразумела, яны адчынілі бізнесы, яны свае бізнесы развіваюць, маштабіруюць і, ну, то бок, гэта, ну, добры такі паказчык.
Ось, как бы ўжо асвойваюцца, ўжо как бы не такія там дзеці з працягнутай рукой, а нармальна так ужо адчуваюць.
Канешне, канешне, на роўных канкуруюць, калі з тымі ж польскімі бізнесамі, калі мы гаворым пра Польшу.
Марына, я бы хацеў, вас ведаеце, што вот як это не дзіўна, ўсё ж такі, але спытацца, ну, не магу, сёння дзень такі, відаць, палітычна ангажаваны, і проста хацелася б ваша меркаванне як чалавека, які, ну, мы ж тут гаворым в асноўным там з палітолагамі, там людзьмі ангажаванымі, там больш ці менш там у рознае палітычнае жыццё, а вы больш з бізнесам звязаны. Здавалася б, от другі сусвет зусім, але так ці не? Наколькі міма вас, праз вас, побач з вамі прайшла вот гэтая падзея пад назвай выбары ў каардынацыйную раду? Вы яе заўважылі ўвогуле?
Слухайце,
давайте не будзем іграць у паліткарэктнасць, як ёсць.
Добра. Я тут скажу, напэўна, сваё меркаванне наконт выбараў КС. Менавіта я не галасавала. І, ну, дастаткова вялікія кола майго сяроддзя таксама. Хаця у КС вылучаліся дэпутаты, якіх я добра ведаю, людзей, якіх я паважаю, і з некаторымі я сябрую добра. Вось. Яшчэ, канешна, вот пад гэты час выбараў я ну, было добра, что Павел Либер стварыў усё ж такі гэту платформу, ну, из добрага, так, что на мой погляд, здаецца, так, что і гэта платформа, я лічу, яна павінна быць, і так павінна праходзіць галасаванне ў будучай Беларусі. Чаго мне не хапае, так, у гэтай структуры? Па-першае, мне не хапае нейкай зразумення формы ўласнасці гэтай, ну, структуры, устаўных дакументаў. Не зразумела, ці ёсць там кодэкс дэпутатаў увогуле, так? Якім якім прынцыпам павінен гэты дэпутат ну, адпавядаць, так? То бок, як атазваць дэпутата, калі ён, напрыклад, ці парушае закон, ці ну, не ведаю, там не выпаўняе свае абяцанні, так, якія ён даў. То бок, для мяне гэтых дакументаў, усе тай празрыстасці надта не хапае, так? Што б я яшчэ сказала? Я б тут, напэўна, адзначыла, у мяне, дарэчы, была такая размова, вось, с адным з юрыстаў нават на гэты конт, і яна была не так даўно, які, ну, блізкі, скажам так, да гэтай ўсёй дзейнасці, так, і калі я пачала гаварыць вот гэту сваю аргументацыю, што мне не спадабалася, што ён мне, напрыклад, гаворыць, а вы сваё меркаванне не публічна не агучваеце, так, вы прытрымліваецеся як бы голасу большасці, так? І мне гэта таксама, вот гэты наратыў не падабаецца, што, напрыклад, няма там пункту супраць усіх, так? І цяпер атрымоўваецца такая сітуацыя, што если калі ты не прагаласаваў за нейкую тую ж ці іную партыю, так, то ты нейкі там дрэнны беларус, які свой выбар там не зрабіў, так? І опять же такі, калі потым на маю аргументацыю мне адказалі, ну, вось стварылася ж там рада БНФ, там, і...
БНР.
Ой, прапачце, БНР. І, ну, калі для мяне параўнанням бяруць арганізацыю, якая стварылася у пачатку мінулага стагоддзя, калі там яшчэ тэлевізара не было, так, ну, гэта сорі. То бок, цяпер можна зрабіць нейкую там ці платформу нават, так, дзе гэта ўсё было адкрыта, дыскусіі вяліся, так, нейкія там праграмы, каб гэта было ўсё зафіксавана, так, бо цяпер ёсць партыя, ёсць там нейкі ўнутраны дакумент, яны яго потым выдалілі, не зразумелі, мы там ўжо праз год забыліся, хто за каго галасаваў, так, вось. І мне вось гэтай празрыстасці надта не хапае. Я лічу, што ў нашым сучасным свеце, у свет тэхналогій, калі гэта ўсё быстро так ідзея развіваецца, што можна было б зрабіць гэта і больш якасна падрыхтавацца к гэтаму працэсу.
Хтосьці мог бы сказаць, ну, гэта ўсё з-за таго, што ўсе гэта эти вот бізнесмены і ўсё, што там побач з імі, яны не цікавяцца палітыкай, не жывуць там нейкімі палітычнымі падзеямі, гэта ўсё не пра іх, яны людзі меркантыльныя, але між іншым, вось гэтыя меркантыльныя так званыя людзі вельмі моцна спрычыніліся да збору да, для дзяцей палітвязняў. Для тое, каб можна было дзецям палітвязняў зладзіць нармальныя летнія канікулы, даць магчымасць ім адпачыць. Навошта вы да гэтага далучыліся? Вы ж такія ўсе нібыта меркантыльныя з сябе.
Ну, мы якраз такі, як асацыяцыя, прапагандуем такія прынцыпы, як сацыяльна адказны бізнес. Бо і гэта правільна, гэта прыклад сусветных міравых краін. Напрыклад, у Нямеччыне, так? Ты, калі ты бізнесмен, ты, здаецца, нават не можаш не быць, ну, ты павінен далучыцца да нейкай асацыяцыі, падтрымліваць, так? Гэта нармальная практыка, і мы таксама ідзём і развіваемся ў гэтым кірунку. І гэта якраз такі, ну, і паказвае, што ўсё ж такі, як вы самі сказалі, Дмітр, так, што бізнесы дапамагаюць, яны збіраюць грошы і на дзяцей палітвязняў, яны падтрымліваюць. І у нас быў у канцы мінулага года там такі івент, дзе мы падтрымалі наших мастакоў, так, зрабілі аукцыон. Вось. І калі ты з бізнесам гаворыш адкрыта, шчыра, калі яны бачаць, што ты нічога не скрываеш, яны таксама да цябе далучаюцца. То бок, да, баш, далучыліся ўжо каля 120 бізнесаў, яны афіцыйна уступілі ў АБА, падпісалі ўсе дакументы, кодэкс этычны. То бок, яны, можна сказаць, як партыя такая ўжо, наша АБА.
Працягваем размову з віцэ-прэзідэнткай Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой Марынай Гірын.
Ну што ж, давайте яшчэ пра канкрэтныя прыклады. ваша любимая справа конкурс беларускіх бізнесаў. Што ў гэтым годзе?
У гэтым годзе мы ўжо мы яшчэ ўзнагародзім 8 бізнэсоўцаў, 8 бізнесаў будуць абраны. Бліжэйшая ўзнагарода пройдзе 20 верасня. Сёння ўжо магу гэту дату сказаць дакладна. Правядзём 20 верасня, это дзень народзінаў Аба, 3 гады, як мы зарэгістраваны. Мы правядзём наш 7 бізнес-форум у Еўропе. І які, ну, форум пройдзе ў Варшаве, у Гранд-хатэлю. І вечарам мы правядзём узнагароду, абярэм 3 бізнесы, ну, дарэчы, запрашаю, падавайце заяўкі.
Да, давайте, вось вы ўжо раз маеце такую магчымасць. Па-першае, назавіце намінацыі, назавіце сумы, ну і заклікайце бізнесы да ўдзелу.
Добра. Паважаныя гледачы, запрашаю вас прыняць удзел у конкурсе, трэцім конкурсе беларускіх бізнесаў. У гэтым конкурсе у нас 3 намінацыі: Business Lady 2024, Eco-бізнес і Art-бізнес. Пераможца атрымае 5000 еўра. Заяўкі можна падаць да 10 чэрвеня. По гэтаму, калі ласка, не адкладывайце на потым, на пазней, падавайце заяўкі ўжо. І то бок у нас там дастаткова просты удзел у гэтым форуме, у гэтым конкурсе. І чакаем вас.
Вось, бачыце, я адмыслова. Вельмі проста. Найсці вельмі хутка. Можна проста зайсці ў телеграм-канал АБА, Асацыяцыя беларускага бізнеса за мяжой. Там ёсць інфармацыя пра, ну, то есть, навіна пра гэты та сама для пра гэтую падзею, гэты конкурс. Заходзіце, адкрываеце, і вось на староначцы прамая спасылка, і тут хоп, і табе калі ласка, адразу ціскаеш падаць заяўку, падаеш заяўку, і ты фактычна, ну, амаль што маеш 5000 еўра ў кішэні, да?
Ну, я жартую, ці добры настрой, калі ты прыйдзеш, мы ж все равно кожнага будзем запрашаць у гэты дзень, кожнага намінанта будзем запрашаць на гэту падзею. Па гэтаму, калі вы нават і не атрымаеце грошы, але вас чакае добры нетворкінг, добры настрой у кругу цудоўных беларускіх бізнэсоўцаў.
Дарэчы, гэта ж ужо трэцяе, да, атрымліваецца форум, конкурс.
Так, трэці, і на прыканцы году мы таксама правядзём 4-ты конкурс Free Belarus Business Award, які пройдзе, ну, у канцы года мы яшчэ дату не ведаем. І намінацыі там будуць такія, як і ў мінулым годзе.
Я да чаго, што трэці, ну вот былі два, былі пераможцы, людзі, якія там паказалі, які ў іх класны ёсць бізнес, атрымалі, прычым на гэта яшчэ ўзнагароду. Вы адсочваеце, а вот гэты, как бы так, узнагарода і гэтыя грошы, увогуле гэта ўвага, яны дапамаглі ім яшчэ больш стартануць. То есть вот што далей адбывалася з гэтым бізнесам?
Ну, слухайте, некаторыя бізнесы, яны потым далучыліся і да Абба. Опять же такі, адзін вось бізнес, які ў мінулым годзе атрымаў узнагароду як некамерцыйная арганізацыя, але з правам весці камерцыйную дзейнасць. Так? Гэта наш беларус, які адчыніў школу для дзетак з асобенасцямі развіцця, там слаба бачучыя. І то бок мы нават сустракаліся з ім у гэту суботу на нашым нетворкінгі, такі, які мы для сяброў арганізуем кожны месяц. Вось. І ён якраз такі дзякуючы гэтым грашам, ён адчыніў яшчэ, ну, ў другім месцы, ну, такі як філіальчык, так, і пачаў, ну, і павялічыў колькасць дзяцей, ну, якіх яны трэніруюць. Вось. І так сама дзяліўся ён сваім такім планамі, што і плануюць яшчэ рабіць і платныя нейкія там заняткі, так, то бок выйці ўжо больш на такую самакупляльнасць. І словы, ну, падзякі мы атрымалі. Яшчэ, ну, з адным бізнесам, але я цяпер не буду гаварыць прозвішча, вось мы ж пачалі ў АБА развіваць амбасадарства, так, у нас ўжо ёсць амбасадары у Штатах, так, у штаце Мінесота, і цяпер вось у нас будзе праводзіцца адно мерапрыемства, мерапрыемства с нашим партнёром торгово-промысловая палата Польши у Врославе 6-го. Ну и такие инсайт могу сказать, что мы там объявим уже про нашего амбассадора по вот Врославу, до якого можно так само звернуться, так само бизнесовец, и он мембер нашей ассоциации, и он удельничал так само у конкурсе.
З віце-президенткой Ассоциации белорусского бизнеса за мяжой Мариной Гирин мы размовляли про то, как белорусские предприниматели находят свое место под замежным солнцем.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.